Det här är sista episode I trilogin om antibiotika. I den episoden här så får du höra om egenskaper, dosering och viktiga biverkningar vid bruk av antibiotika. Jag har varit lite inne på olika egenskaper här då med gram positiv negativ vi gått igenom. Du nämnde också anaerob, aerob och varför är det viktigt att kunna om det här?
Nej, för att när dere är ute som klinikere så får dere in en patient med en misstänkt infektion. Och då har dere gjort en god klinisk undersökelse och väldigt ofta så har man ju en viss idé om var den infektionen sitter och då bör man också ha en viss idé om vilka bakterier som är viktigast. Och då må man huska lite på gram positiv gram negativ I förhåll till vilket empirisk behandlingsval man ska ta. Rätt och slett så visst man misstänker en klassisk lungbetändelse så är det liksom pneumokocken som gäller och då kan man fint bruka penicillin. Men är det kanske en sån långvarig törrhost och man tänker atypisk pneumoni, ja, då funkar ju inte penicillin lika gott. Eller visst det är en urinvägsinfektion eller misstänkt övre urinvägsinfektion, hvor det är E. coli som helt klart är viktigaste agens. Så det är väldigt viktigt I förhåll till att kunna välja riktigt. Och när man har alla dessa anbefalingen och vägledaren eller rättningslinjerna, som ju är kjempeviktigt och alltid på en måte följa, så är ju det nettopp baserat på de... Och då är det igen då gram negativ gram positiv som är huvudgruppen. Mm.
Mm. Vi har ju också varit inne på penicillin som verkar väldigt smalt och andra som verkar väldigt brett. Är det något du tänker viktigt I förhåll till det?
Ja, huvudregel är ju att tänk så smalt som möjligt alltid. Och då gäller det både visst kliniken inte är väldigt allvarlig, ja då kan man ta chansen på något att välja det smalaste, även om man inte vet vad det är för något. Eller hvis man misstänker ett agens, att man då, hvis man tror det är en vanlig örebetändelse hos ett barn, hvor pneumokokker är vanligst, eller en lungbetändelse, ja, då trenger du ikke å gi amoxicillin, då bør du gi penicillin. Akkurat når det gjelder barn, så har man noen begrensninger, blant annet vond smak, så akkurat for penicillin så är det faktisk et problem. Da. Så da kan det hende man må velge litt bredere bare på grunn av smak. Og grunnen til det jo selvfølgelig at jo bredere du har, jo mer av normalfloran som vi trenger blir slått ut. Ikke sant? For vi har veldig få midler som bare går på en eneste mikrobe, så du vil alltid slå ut en del naboer I tillegg. Så derfor är det jo liksom... tänk så smalt som möjligt. Och när man då hade den här haft nå ett mål om att få en antibiotikabruk så har det ju inte egentligen varit det totala bruket. Det har ju varit det att begränsa disse bredspektrade som är disse cefalosporinene och carbapenemer men också kinolonene. Och det är kanske ett av de mest resistensdrivande vi har så att man brukar alternativ.
Mm. Du var så lite inom det med aerob och anaerob. Virkning och bara sån aerobe bakterier är väl de som tål luft och kan växa där det oxygen till stede mens anaerobe inte växer så bra då. Med oxygen till stede är det någon av de här antibiotikan som virker bättre på anaerobe bakterier. Du var kanske lite inne på det.
Ja, och det är det och jag plejer väl att ha med en sån översikt också och det är särskilt visst man misstänker infektioner hvor anaerobe kan vara till stede, det är kanske det som är viktigast att ha I mente då. Om man ska täcka empiriskt och ofta så kanske inte vi får växt men vi må täcka för det likväl då är det viktigt att välja något som har en anaerob virkning och som jag sa metronidazol det är väl kanske det medlet vi har och det har kun anaerob virkning så att så då måste man kombinera med ett annat visst man tänker blandningsinfektion men eller så är det för exempel penicillin har egentligen en ganska god anaerob virkning det måste man huska på tandläkarna brukar det ju mycket nettopp på grund av det, men den är lite smal så det är en del av de kanske gramnegativa anaerobene som inte tas av det. Cefalosporiner har I utgångspunktet inte anaerob virkning, så då hvis man har en sån allvarlig infektion och brukar cefalosporin så måste man lägga till metronidazol. Och så har man för exempel piperacillin tazobactam som är väldigt brett och har anaerob virkning och meropenem, alltså carbapenemer. Och så har man någon aminoglykosider för exempel som inte har någon anaerob virkning I det helt tatt. Så det är grejt att vite lite om och hvis det är en abscess som är dyp så må man ju ta hänsyn till att det sannsynligvis är anaerober till stede.
Är det någon antibiotika som uppkoncentreras mer I någon väv än I andra?
Ja, vi har altså det som et veldig typisk eksempel alle disse urinveispreparatene som oppkonsentreres, og det også kan man jo kan jo mikroben ofte være litt mindre følsom og likevel komme i mål. Og nitrofurantoin, trimsulfa, amoxicillin, altså penicillin vanlig, den ikke noe godt, men den ampicillin, amoxi, den god. Trimsulfa og Cipro også jo et godt urinveismiddel, men som sagt ønsker vi å forbeholde da, til de dårligste. Og så det noe som i hvert fall bedre enn andre, for eksempel i meningitter, altså i sentralnervesystemet, så det viktig, og det har man jo egen, altså i infeksjonsboka så har man jo egen tabell over hvilke man kan velge, og noen funker aldri. En relativt stor gruppe, inkludert beta-laktamene, funker jo relativt godt når det man tenker at det kanskje litt brudd på den barrieren da. Og så har du noen som kanskje alltid funker ganske bra, sånn som linesolid, men det jo litt sånn spesialstoff. Men det viktig, men det i hvert fall noen som aldri skal brukes.
Noen gang hensiktsmessig å bruke to eller flere antibiotika sammen for å på en måte potensiere en virkning?
Ja, og da har man på en måte to scenarier. Det ene at man bruker to med forskjellige virkningsmekanismer, sånn at man liksom får en bedre dekning. Men så har vi dette vi kaller synergi eller antagonisme, hvor man har vist at noen antibiotika sammen, det ikke bare en sånn additativ effekt, men at det faktisk virker veldig mye bedre. Og sånn kroneksempel som vi bruker jo hele tiden i vårt empiriske sepsisregime, dette her med beta-laktamer sammen med aminoglykosider, penicillin genta, ampigenta. Og så det noen som viser at de får dårligere effekt, og da det kanskje særlig dette at man konkurrerer om bindingssete da, hvis man innen samme gruppe, så man bare passer på det, at man da faktisk ender opp med en dårligere effekt.
Det høres ut med en dårlig deal hvis man har en syk pasient, så det kan man være litt oppspå.
Ja.
Jeg har også hørt om begrepene bakteriosid og bakteriostatisk. Hva går det ut på?
Det egentlig, ja, det går jo mye på mekanisme, men når man har bakteriosid, så tar man knekken, da dreper man bakteriene, den, så som for eksempel disse beta-laktamene, da sprekker bakteriene, og buff, så er den borte på en måte. Mens disse bakteriostatiske, de hemmer veksten, så det gjør at du får ikke replikert mer, men de som er til stede, de drepes ikke. Når det gjelder vanlige infeksjoner og immunkompetente pasienter, så pleier det ikke å ha så veldig mye å si, fordi da har vi med immunforsvaret, som på en måte kanskje det viktigste å liksom bare bremse og stoppe opp, og så tar de av seg resten. Men det et viktig prinsipp når man har kritisk syke pasienter, og særlig jo mer immunsupprimert, jo viktigere, for da har man ikke noe eget immunforsvar som stiller opp og hjelper til, så da er man helt avhengig av den antibiotikavirkningen da. Så derfor vi litt opptatt av det, og da har man liksom noen sånne generelle regler med at en del bakteriostatisk og en del bakteriocide, men så kan det være litt forskjell da, på hvilken mikrobe for eksempel, som vancomycin i utgangspunktet vi tenker bakteriocid, men faktisk på enterokokker så de bakteriostatiske, kanskje de vi egentlig skulle helst ha vært bakteriocid mot. Eller at du får en økt konsentrasjon, sånn som kloramfenicol blir bakteriocid hvis du får en veldig høy konsentrasjon. Som man sannsynligvis får da når man bruker øyesalve. Men det et veldig viktig prinsipp, særlig på de sykeste.
Det mange egenskaper ved de ulike antibiotikene som med på å avgjøre hvilken antibiotika vi velger. Vi går litt videre til dosering. Fra forelesning synes jeg husker at det en del forskjeller i dosering og doseringsintervaller for flere antibiotika. Du kan sikkert snakke lenge om det, men litt sånn kort, hva det viktige her?
Vi har egentlig på en måte tre prinsipper. Vi bruker dette MIC-begrepet, da, Minimum Inhibitory Concentration, som vi egentlig kanskje skal snakke litt mer om når det gjelder resistens. Det når man har testet bakterien, så ser man hvilken konsentrasjon, dette blir jo in vitro da, hvilken laveste konsentrasjon av antibiotika skal til for at man hemmer bakterieveksten. Og da det ikke nødvendigvis at bakterien drepes, men at den i hvert fall hemmet. Og så har man sett da, på de ulike antibiotikaene at de litt sånn forskjellige, fordi at man har gjort eksperimenter hvor man har gitt høyere og høyere dose, og for noen så blir det da bedre og bedre bakteriedrap, mens for andre så gir ikke de ekstra høye konsentrasjonene noe tillegg. Men det man har sett for de medikamentene, så det kanskje mer tiden du ligger over den MIC-verdien, den minste verdien, som har mye større betydning. Og så har du en ganske stor mellomgruppe hvor det egentlig totaleksponeringen da, som det viktige. Sånn at vi har liksom det vi kaller tid over mikk, og så har vi AUC, der det kurven, hele kurven og totaleksponering over mikk. Og så har vi den vi kaller C-max over mikk, hvor egentlig jo høyere konsentrasjon, jo bedre bakteriedrap. Og den siste, det jo typisk aminoglykosidene, hvor vi nå doserer en gang i døgnet, og du får en høy konsentrasjon, og hvor man faktisk også får mindre bivirkninger. Og ciprofloxacin, som også konsentrasjonsavhengig, der det mer totaleksponeringen, så den havner i den mellomgruppen. Og så tid over mikk, det typisk disse beta-laktamene, hvor man da må passe på å dosere ofte. Det som veldig fint da, at i den nyeste tidsskriften, publisert nå i slutten av september, så det en veldig fin oversikt som skrevet av Martin Steinbach, han mikrobiolog, sammen med to veldig erfarne farmasøyter. Og Martin jo en sånn nestor egentlig, og den anbefaler jeg å lese, fordi at da får man, og den på norsk, og den jo beregnet liksom litt sånn allmenn. Mm. Så det, vi legger ved den lenken også.
Ja, den skal vi legge med. Til slutt skal vi snakke litt om de viktigste bivirkningene av antibiotika. Hva den aller vanligste bivirkningen som rammer de fleste, uansett hvilket antibiotika som brukes?
Ja, altså sånne gastrointestinale da, hvor man kanskje får litt vondt i magen, litt kvalm, litt sånn, det sånn som går over hele linjen, og det ikke noe farlig. Men det kan jo fortsatt være en begrensende faktor, så det jo veldig viktig hvis det en kur som faktisk viktig å gjennomføre, at pasienten da sier ifra sånn at man kan gi noe alternativt og prøve noe. Men det også viktig å si at dette helt vanlig. Det så stor forskjell, noen tåler liksom alt, og andre skal det veldig lite til før det et eller annet.
Ja, for det fordi normalfloraen i tarmen ødrebes av antibiotika.
Ja, det en av grunnen til. Det sikkert andre ting også, da, men det helt klart at helt kjente, og særlig noen antibiotika, vet vi, tar mye mer, og de må man faktisk være litt forsiktig med. For eksempel clindamycin kanskje en av de som har vist for eksempel dette oppvekst av Clostridium difficile. Og det kan jo potensielt i en veldig alvorlig infeksjon, så hvis man kan velge et annet, så gjør man jo ofte det da. Eller overvekst av at man får vaginitt hos kvinner, for eksempel at soppen herjer. Selv om det ikke noe farlig, så det jo ganske ubehagelig da. Det helt vanlige bivirkninger, og det tenker jeg at man må vite litt om sånn generelt, men så det jo noen potensielt alvorlige bivirkninger, og det også vil jeg si at nesten alle medikamenter uansett vil jo alltid ha noen som svært sjeldent, men det har skjedd. Men det ikke de vi kanskje skal gå rundt oss og huske på, men de som ikke helt sjeldent gir alvorlige bivirkninger, de må man ha i mente.
Ja, kan du si litt om dette?
Det liksom noen som man alltid veldig obs på, og som jeg sa så det faktisk en del proteinsyntesehemmere som kanskje oftere gir da bivirkninger fordi at de kan ligne litt mer på våre, i hvert fall disse som i mitokondriene, disse ribosomene. Men dette med nyresvikt, nefrotoksisitet, det man alltid veldig oppmerksom på. Og det klart at der aminoglykosidene høyt oppe. Det heldigvis ofte reversibelt, og det har vært mye diskusjoner, ikke sant, i særlig intensiv miljø, at man skal man i eller ikke, men jeg tror det ganske mange studier som viser i hvert fall den første dosen, og det har litt med, som jeg sa, dette med å ta kjapt. Det har en veldig bakteriosid virkning, og du får en høy dose, sånn at hvis du har en for eksempel E. coli-sepsis, så liksom får man knekken på mange, så det man har tenkt at i hvert fall at man kan bruke det, men ikke langvarig, ikke sant, at man da tenker at man skal bruke det i noen dager. Og så det glykopeptider, vancomycin, og der også ikke rent sjeldent, for dette jo ganske syke pasienter, hvor man enten må dosere helt annerledes, eller det en begrensende faktor. Da. Og så kan det være vanskelig å holde konsentrasjonen, så dette typisk, begge disse to bruker man konsentrasjonsmålinger, både i forhold til virkning, særlig vancomycin, og også til at det ikke skal bli toksisk. Men et middel som en del kanskje glemmer jo trimsulfa. Vi ikke så redde for å gi det til vanlige folk, men man skal være klar over at det også kan være med å gi nyresvikt. Og så det en veldig alvorlig, og det en begrensende bivirkning for aminoglykosider, det dette med ototoksisitet og kunne bli døv. Sånn at i hvert fall i denne tuberkulosebehandlingen av disse veldig alvorlige, da må man gjøre hørselsundersøkelser faktisk. Og den jo ofte irreversibel, så den litt kjip.
Ikke sant?
Og den andre, kanskje den siste som ganske viktig, dette med benmargshemning, og det særlig kanskje da når man i en litt immunsupprimert populasjon. Og der har man linesolid, denne oxysolidinoner som jeg snakket om, kloramfenikol, og der jo det en begrensende faktor. Kloramfenikol brukte vi jo ganske lenge sammen med penicillin mot meningitter, frem til i hvert fall gått opp på 2000-tallet, men nå tror jeg det helt fjernet fra det meste av systemisk behandling. Og så trimsulfa. Og trimsulfa der det en begrensende faktor kanskje i en intensiv populasjon, særlig med kreftpasienter og transplantert og sånn da. Det var en ting jeg tenkte jeg bare skulle si med bivirkninger, eller to ting egentlig. Det ene at kinoloner en litt sånn oppsgruppe. Vi bruker det en del, men det har kommet flere og flere sånne warnings, altså advarsler, både fra FDA i USA, men også fra den europeiske, og også fra legemiddelverket her. Fordi at det både gjelder muskelskelett, dette med senerruptur, det har vært kjent egentlig lenge, men også at du har faktisk hjerte, både rytmeforstyrrelser, men også at de har sett utposninger. Det har jo egentlig vært mange generasjoner, eller de har prøvd ut mange nye kinoloner, men veldig mange har endt opp og ikke nå markedet eller blitt fort dratt tilbake nettopp på grunn av bivirkninger og faktisk fotosensitivitet og også faktisk psykisk. Så bare man obs på det, og det har ikke noe med dose eller lengde eller noen ting, sånn at man bare har i mente at det ikke velg det hvis du ikke liksom absolutt må. Det en grunn til da. Og det siste man skal huske på i forhold til, kan kanskje ikke kalle det bivirkning, men det jo at når man tar et antibiotikum så går det jo ikke på selv, men det går på bakteriene våre. Og hvis man uforsiktig og selekterer fram mer resistente bakterier, så vil det faktisk også påvirke andre, ikke sant, i miljøet, fordi at vi veldig ofte deler bakterier og sprer det videre, sånn at vi har et ansvar i forhold til faktisk andre, ikke bare oss selv. Så man skal bruke det når man gjør det, men ikke ellers.
Viktig der altså.
Helt til slutt så må vi bare innom allergi mot penicillin. For min erfaring at mange sier de allergisk mot antibiotika, og særlig da penicillin. Men det egentlig sant?
Ja, nå vil jeg først si da, at jeg jo ikke allergispesialist. Det innmari mange som går rundt og har dette stempelet. Og har man en alvorlig penicillinallergi, selvfølgelig så det veldig alvorlig. Men de sier vel når man har gjort liksom studier og sånn, at sannsynligvis så kanskje 95% av de som har fått et stempel av penicillinallergi, har ikke allergi. Så det ekstremt få som faktisk har det. Og så har du litt ulike typer, så det den her straksallergien som kan gi liksom sånn akutt angiodem og bustestopp og anafylaksi, ikke sant? Det jo den vi redde for, og det jo derfor man så forsiktig. Og har man hatt en sånn type reaksjon før, selvfølgelig da skal du være vekk fra penicilliner i evig tid. Men så har man jo litt andre typer mer sånn senereaksjoner, og så det dette her med utslett. Jeg må jo si utslett generelt jo et vanskelig tema, det tror jeg for alle.
Absolutt.
Ja, skulle gjerne hatt en hudlege i baklomma, stort sett hele tiden. Altså det som man må huske på jo ofte får man jo penicillin i forbindelse med en luftveisinfeksjon. Og særlig kanskje hos barn, der da man får stempelet. Og det veldig ofte virale infeksjoner, og det kanskje den virusinfeksjonen i seg selv som har gitt det utslettet. Så kan man jo få utslett som kan skyldes medikamentet, men det ikke allergi. Så det ikke så farlig, det kan være ubehagelig likevel. Sånn at det ikke så lett. Urtikaria eller elveblest tenker man jo da ofte at det en allergisk infeksjon. Og da skal man jo være mer varsom, men det også kan man få i forbindelse med en luftveisinfeksjon. Sånn at det ikke ensbetydende med at det faktisk en penicillinallergi da. Og hvis man har penicillinallergi, altså det som veldig dumt med å ha det stempelet at det utelukker ofte den beste og mest smalspektrede behandlingen. Og selv om det ikke så vanlig med kryssreaksjon til cefalosporiner, så vil jo mange være litt, ikke sant, hvis man først har en reaksjon, så vil man være litt, i hvert fall passe på da, og da skal man i hvert fall være et sted hvor du har erfarne leger. Og jeg selv hadde jo da penicillinallergi ifølge min mor i alle år, og hadde nok utslett i forbindelse med jeg hadde både residiverende urinveisinfeksjoner og otitter. Så ble jeg jo litt lei av dette her, så da jeg var på barneavdelingen så tenkte jeg, nå skal jeg bare se om jeg kan kvitte meg med det. Så tok jeg en blodprøve og en sånn IgG-test som man kan ta. Jeg tror særlig hvis den positiv, så den god, den utelukker ikke. Og så satte jeg meg i akuttmottaket der og fikk noen doser penicillin i økende doser, og det gikk kjempefint. Så da ble jeg kvitt det. Men så var jeg gravid og hadde urinveisinfeksjon og fikk amoxicillin. Og etter et par dager så jeg jo ut som en eneste prikk. Og det en sånn kjent reaksjon som ikke är allergi, ikke sant? Det är ju sån jag inte något behaglig, men jag var ju nog rädd. Men det tippade jag att jag hade som barn också, fick amoxicillin och fick ett utslett och så tolkade man det då som allergi.
Ja, ikke sant. Det är inte allt som är allergi, även om man får Nei. En reaktion på det. Men ett standard anamnesespørsmål fra alle helsearbeidere er jo om pasienten har hatt noen allergier for medisiner. Og så er det jo viktig å spørre akkurat hvilken reaksjon de fikk. Hvis pasienten svarer at de er allergiske, men ikke husker hvilken reaksjon de fikk sist de brukte det, hva gjør man da?
Anamnese er utrolig viktig. For det første så kan man jo høre i hvilken forbindelse man fikk det. Var det en, liksom, var det en luftveisinfeksjon, var det en urinveisinfeksjon? Og så er det nettopp hva slags reaksjon fikk du? Og hvis de ikke helt husker, så da skal man i hvert fall tenke at det var nok ikke sånn kjempealvorlig, fordi at de som får alvorlige reaksjoner, de vil helt sikkert huske det da. Veldig mange sier penicillin og antibiotika om hverandre, så da må man jo tenke litt på hva er vanligst å gi i allmennpraksis. Så veldig ofte vil det nok være et penicillinpreparat, vil jeg tro. Men det er klart at er det en sånn uoversiktlig situasjon, så vil man nok la være å gi penicillin hvis de har fått beskjed eller tror at de har det, men da er det kanskje viktig at de følges opp for eksempel fra fastlege og prøver å bli kvitt den diagnosen på en måte. Da.
Vi kan vel konkludere da med at de fleste bivirkningene er fysiologiske, egentlig ikke allergier, men at det er viktig å huske på de alvorligste. Og det er alltid kjempeviktig å ta en grundig anamnese og spurt om pasienten har reagert på noen antibiotika tidligere, og ikke minst hvilken reaksjon de fikk.
Ja.
Da avslutter vi med en liten eksamen for å oppsummere dette store temaet. Du klar, Malin?
Ja, liten og liten eksamen. I dag tror jeg vi har lært så mye at vi må ta det litt sammen, men jeg kan begynne. Det jeg har lært om antibiotika i dag blant annet det at antibiotika antibakterielle midler, som enten bakterostatisk eller bakterosid. For å kunne brukes som legemiddel må et antibiotikum ha en kraftig virkning på bakterien og minst mulig skadevirkning på pasienten, altså lav toksisitet. Vi har vært innom bakterier, småceller, organismer. Det betyr at de selv er utstyrt med alt de trenger for å kunne formere seg og bli til fler i motsetning til virus. Praktisk i forbindelse med antibiotika, gjør vi det enkelt og deler bakterier i to, gram-positive og gram-negative. I hovedsak, det var noen som vi husker et unntak, men noen som ikke ble farget. Gram-positive og gram-negative, de har begge cellmembran, men gram-positive har en tykk cellevegg som laget av peptidoglykaner. Gram-negative har kun en tynn cellevegg og så en yttermembran utenpå. Antibiotika har jo fem virkningsmekanismer eller angrepspunkter hos bakteriene, Cecilie. Vil du ta oss gjennom de?
Ja, nummer en er jo at de kan hemme cellevegg-syntesen, og det er gunstig fordi våre celler ikke har cellevegg, og disse vil derfor ikke skade våre celler. Og eksempel her er da beta-laktame, hvor vi har penicillin, og glykopeptide med vancomycin. Nummer to var å hemme cellemembranen, og de var lite brukt i Norge, og hvis de brukes, så er det på sykehus. Nummer tre, hemme proteinsyntesen, og det er gunstig fordi disse virker på andre ribosom-subenheter enn det vi selv har. For eksempel her var makrolide, aminoglykoside og tetracykline. Nummer fire var å hemme folatsyntesen. Vi mennesker spiser folatholdige næringsmidler, men bakteriene må produsere de selv. Og her hadde vi sulfonamide, og trimetoprim. Til slutt så var det å skade DNA og RNA ved å hemme topoisomerasene og andre enzymer som viktige for DNA- og RNA-syntesen. For eksempel nitrofurantion, rifampicin mot tuberkulose, quinolone og metronidazol. Og så har jo ulike antibiotika ulike egenskaper for å ta knekken på de ulike bakteriene, og da snakker vi om gram-positiv ved gram-negativ, smalspektra versus spredspektra, aerob vs. anaerob, og at forskjellige antibiotika oppkonsentreres i ulike vev, hvor vi snakker om interstitielt versus intracellulært, og vevsdistribusjon, at urinveisinfeksjonene så ønsker man å bruke antibiotika som oppkonsentreres i urinen, eller at de passerer blod-hjernebarrieren ved hjernehinnebetennelse. Vi snakker jo om synergi versus antagonisme, ved at for eksempel aminoglykoside og beta-laktame er synergistiske, det vil si at de får en enda større effekt når de brukes sammen enn kun addisjonen av disse her. Men noen virker jo dårligere sammen, og det vil man helst unngå.
Bivirkninger er svært vanlige. Stort sett de aller fleste får det ved bruk av antibiotika. Det er viktig å skille bivirkninger fra allergi. Grunnen til bivirkningene er jo det at antibiotika angriper også de gode bakteriene som man normalt har i kroppen, spesielt utsatt GI-traktus, og man kan få typisk diarré, magesmerter og så videre. Bivirkninger er ikke det samme som allergi, som sagt. Det er det viktig å huske på, og vi ønsker alltid å starte opp så smal spektra som mulig for å redusere resistensutviklingen, og det er ikke så mange som allergiske mot penicillin, som de sier, så ta en grundig anamnese. Noen spesielle antibiotika har helt særegne bivirkninger, og de er det viktig å kjenne til. For eksempel synes jeg det verdt å nevne Genta, som kan gi reversibel nyreskade. Så her sjekker man kreatinin, eller GFR. Og det kan også gi en irreversibel ototoksitet.
Ja, da var vi igjennom. Tusen takk til deg, Karianne, for alt du har lært oss om antibiotika. Og du kommer jo tilbake igjen og snakker mer om antibiotikaresistens. Dersom du som hører på har spørsmål til Karianne eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du hørte på.
Ha det!